Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Har du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Milwaukee, Wisconsin, 27. mai 1991. Han løp så raskt føttene kunne bære. Konrad Sinta Somfon var bare 14 år, men hadde akkurat stirret døden I hvitøyet. Han løp nå I håp om å berge sitt eget liv. Konrad hadde vært gjennom et helvete I leilighet 213, men nå var han endelig fri. Blodet rant fremdeles nedover lårene. Han hadde blitt misbrukt og torturert, men det spilte ingen rolle nå. Han løp naken gjennom natten og håpet at noen ville hjelpe ham. To 18 år gamle jenter oppdaget snart den livredde gutten og forsøkte å roe han ned. Konrad prøvde å snakke, men ordene stokket seg I munnen hans. Han hadde blitt dopet ned og fått noe sprøytet inn I hodet. Og var fremdeles I sjokk. Da politiet ankom, kjente han umiddelbart lettelsen I kroppen. Han var fremdeles ikke I stand til å forklare hva som hadde hendt, men han var overbevist om at han var I sikkerhet. De måtte jo se at han hadde blitt utsatt for noe forferdelig. Politiet ville ta seg av ham, og passe på at han aldri måtte returnere til den grusomme mannen. Dersom Konrad hadde vært I stand til å snakke, hadde de kanskje ikke trodd han uansett. Konrad hadde nemlig vært offer for ubegripelig ondskap. Det verket fremdeles I kroppen hans, men han følte seg likevel heldig. Han hadde sett bildene I leiligheten og visste hva som hadde ventet dersom han ikke hadde kommet seg ut. Da mannen hadde forlatt leiligheten for å kjøpe øl, innså Konrad at han måtte komme seg ut. Han trosset smertene og klarte til slutt å stagge seg på bena. Det gikk sakte, men for hvert steg kom han seg I hvert fall litt nærmere friheten. Smerten og medisinene gjorde det vanskelig å kontrollere bena. Likevel klarte han å tvinge seg selv til å fortsette. Konrad visste at mannen ville følge etter han så fort han oppdaget at han hadde rømt. I dette tempoet ville det bare være et spørsmål om tid før han ble tatt igjen. Tre år tidligere hadde broren til Konrad blitt utsatt for noe lignende. En høy, blond mann ved navn Jeffrey Dahmer hadde invitert han til leiligheten sin og tilbudt han $50 for å ta nakenbilder. Gutten var bare 13 år gammel, og tilbudet skremte han. Han løp fra leiligheten, og politiet ble snart kontaktet. Den blonde mannen ble arrestert og dømt til å sone 8 år I fengsel. Jeffrey endte likevel opp med å sitte inne I kun 10 måneder, under relativt behagelige omstendigheter. Han kunne blant annet forlate fengselet for å jobbe på kveldene, men endte ofte opp med å drikke seg full I stedet. Broren til Konrad hadde kommet seg helskinnet fra møtet med Jeffrey Dahmer, men nå var han igjen en fri mann. Konrad hadde nå støtt på den samme høye, blonde mannen.
Mens den livredde gutten forsøkte å forklare hva som hadde hendt, grep plutselig Jeffrey tak i armen hans. Han insisterte på at Conrack umiddelbart ble med han tilbake til leiligheten. En av jentene, Sandra Smith, forsto at noe var galt. Conrack var blodig og hadde løpt naken i den kjølige natteluften. Det var åpenbart at han var redd, og at han forsøkte å komme seg vekk. Sandra grep den andre armen til Conrack, mens venninnen hennes løp for å rope etter hjelp. Snart ankom både en ambulanse og to politibiler. Conrack regnet med at politimennene ville arrestere Jeffrey, og at dette ville være slutten på hans mareritt. Han forsto likevel snart at politiet ikke hadde noen anelse om hva som foregikk. Da politimennene ankom, hadde Conrack fått et teppe surret rundt kroppen. Dette gjorde det vanskelig å se omfanget av skaden hans. Politimennene ønsket å roe ned de involverte, og foreslo at de flyttet seg vekk fra gaten. Jeffrey indikerte at han bodde like ved, og at han og Conrack var kjærester. Til Sandras store misnøye ble også de to jentene bedt om å komme seg vekk. Hun var fremdeles opprørt da hun kom hjem til moren sin og begynte å fortelle hva hun hadde opplevd. Moren forsto alvoret, og bestemte seg straks for å ringe til politiet. Hun mistenkte at jentene hadde vært vitne til noe virkelig grusomt. Den unge, nakne gutten hadde lårene dekket av blod. Han hadde ikke vært i stand til å fortelle hva som hadde skjedd, men han var åpenbart livredd. Gutten hadde knapt klart å stå på beina da den høye, blonde mannen kom og hentet ham. Det var åpenbart noe fryktelig galt med denne situasjonen. Politiet hadde likevel ignorert jentenes forklaringer og bedt dem skynde seg hjem. Glenda Cleveland hadde riktignok ingen planer om å la saken ligge død. Hun slo nødnummeret og begynte å forklare hva jentene hadde opplevd. I mellomtiden hadde Conrack returnert til Jeffrey Dahmers leilighet. Alle Conracks anstrengelser hadde vært forgjeves. Han var nå tilbake i løvens hule, og innså at han hadde blitt dømt til en grusom skjebne. Dahmer unnskyldte seg overfor politiet og beklaget at de måtte kaste bort kvelden på en så ubetydelig hendelse. Politimennene var enige. Det var tross alt flere, langt mer alvorlige forbrytelser som krevde deres oppmerksomhet. Conrack virket svært beruset, mens Dahmer fremsto høflig og bekymret. Politiet valgte derfor å stole på hendelsen til Jeffrey Dahmer. Dahmer gjentok at Conrack var kjæresten hans, men at de hadde endt opp med å krangle den kvelden. De hadde drukket tett, og krangelen hadde etter hvert eskalert. Han hevdet at Conrack hadde forlatt leiligheten i sinne, og nektet å komme tilbake. Selv om Conrack kun var 14 år gammel, klarte Dahmer å overbevise politiet om at han var 19. Jeffrey viste politiet flere bilder av Conrack hvor han poserte lettkledd. Det som kunne ha mistenkeliggjort Dahmer, endte i stedet opp med å underbygge hans fortelling. For politiet ble dette en bekreftelse på at de to mennene hadde en intim relasjon. De stilte heller aldri flere spørsmål ved Conracks alder. Dermed valgte politiet å overlate Conrack til Jeffrey Dahmer. Han var livredd, og ønsket å rope ut om hva som foregikk. Men han var fremdeles ikke i stand til å gjenvinne kontrollen over kroppen. Han kunne ikke begripe hvordan politiet klarte å overse alle detaljene. Han hadde jo åpenbart blitt voldtatt og mishandlet. De mange bildene var heller ikke bare av ham. Det lå bilder av nakne menn og gutter i hele leiligheten. Og lukten. Hvordan kunne de bare ignorere den grusomme stanken som fylte hele leiligheten? Conrack ville aldri få svar på disse spørsmålene. Politiet kjøpte Dahmers historie, og antok at de to var elskere, midt i en opphetet krangel. Politimennene så ikke engang behov for å gjøre en bakgrunnssjekk på de to mennene. Dermed fant de ikke ut at den ene mannen i realiteten var en 14 år gammel gutt. De fant heller ikke ut at Jeffrey Dahmer var dømt for overgrep mot barn, og fremdeles var ute på prøveløslatelse. De fant ikke ut at gutten som hadde sendt Dahmer i fengsel, var broren til Conrack. Conrack ble etterlatt i leilighet 213, og skulle aldri forlate den igjen. Politimennene endte ikke opp med å melde inn noe mistenkelig ved denne hendelsen. I rapporten deres skrev de simpelthen: naken og beruset asiatisk mann, returnert til kjæresten sin.
Jeffrey Dahmer ble født 21. mai 1960. Foreldrene hans var unge, og faren Lionel gikk fremdeles på college. Han fortsatte å studere helt frem til 1966, da han fullførte en doktorgrad. På dette tidspunktet var Joyce Dahmer allerede gravid med deres andre barn. Joyce slet med både psykiske og fysiske plager da Jeffrey var ung. Hun var ofte sengeliggende og falt inn i dype depresjoner. Samtidig var Lionel til stadighet okkupert med studiene. Han var sjelden hjemme og var stort sett distrahert da han først var sammen med familien. Verken Joyce eller Lionel var i stand til å tilbringe nok tid med Jeffrey, og de kranglet ofte om ansvarsfordelingen. Som et resultat av dette følte unge Jeffrey seg ignorert og oversett. Da familien flyttet til Bath i Ohio, ble Jeffrey stadig mer innesluttet og ensom. Han var kun 8 år gammel, men følte seg helt alene i verden. Det var sommerferie, og han kjente ikke et eneste barn i området. Lillebroren David var bare en smårolling, og Jeffrey vandret ofte rundt på egen hånd. Da Jeffrey begynte på skolen, møtte han endelig jevnaldrende barn. Han ble beskrevet som en morsom gutt, men han fremsto likevel annerledes. Jeffrey oppførte seg stort sett pent, men han hadde for vane å le hvis de andre barna skadet seg. Det tok ikke lang tid før også Jeffrey innså at han ikke var som alle andre. Han begynte snart å tilbringe mer tid alene, og fant nye måter å underholde seg selv. Jeffrey var nysgjerrig på mye, men han var særlig fascinert av liv og død. Lionel har senere fortalt at Jeffrey ble utsatt for en svært traumatisk opplevelse i denne perioden. Han hevdet nemlig at sønnen var offer for et seksuelt overgrep da han kun var 8 år gammel. Overgriperen skal ha vært en eldre gutt som bodde i området. Lionel mistenkte at denne hendelsen kanskje var utslagsgivende i å transformere gutten til et monster. Jeffrey fremsto som en høflig, men sjenert gutt som trakk seg unna de andre barna. Han gikk lange turer for seg selv mens han utforsket den ville naturen. De fleste tenkte at Jeffrey bare slet med å tilpasse seg et nytt miljø. Følelsen av utenforskap fortsatte å prege Jeffrey i tenårene. Da han begynte på videregående, hadde annerledesheten blitt enda tydeligere. Det ble stadig mer åpenbart at han slet med å forholde seg til de andre ungdommene. Livet var i ferd med å bli uutholdelig, men Jeffrey fant til slutt en liten trøst i alkohol. Hver gang han drakk, følte han at alt ble litt lettere. Uten å innse det selv, ble denne rusen en form for selvmedisinering. Jeffrey var kun 14 år, men hadde begynt å utvikle et alvorlig alkoholproblem. Eksperimentene til Jeffrey ble samtidig mer forstyrrende. Han hadde begynt å drepe insekter, men dette utviklet seg snart til å slakte små dyr. Jeffrey utforsket dyrenes anatomi og testet hvordan de reagerte på ulike kjemikalier. Han oppdaget blant annet at syre kunne strippe hud og kjøtt fra bena. Snart begynte det å dukke opp unormalt mange skjelett og dyrekadavere i området. 3 nabogutter fant en dag et hundekadaver i nærheten av Jeffreys hjem. Hodet hadde blitt kappet av, og kroppen sløyet. Det hang fra en gren sammen med et kors laget av trepinner. Det var et groteskt og makabert syn, men ingen koblet foreløpig dette til unge Jeffrey.
Jeffrey Dahmer var samtidig i ferd med å finne seg selv. I en nesten konstant beruset tilstand endret han fremtoning og personlighet. Han ble stadig mer utagerende, og likte oppmerksomheten dette brakte med seg. Jeffrey hadde begynt å sette pris på at de andre ungdommene lo av ham, og forsøkte stadig å tøye grensene. Han innså at reaksjonene ble sterkere jo lenger han var villig til å gå. Selv om denne oppførselen ga Jeffrey en viss status, ble han fremdeles sett på som et utskudd. Samtidig ble han påvirket av omveltninger på hjemmebane. Foreldrene hans var nemlig i ferd med å gå fra hverandre, og Jeffrey opplevde dette som en stor belastning. Det hadde aldri vært et harmonisk hjem, og oppveksten hadde vært preget av krangling og uenigheter. Skilsmissen skulle like fullt bli en ny, traumatisk opplevelse. Foreldrene møttes i retten og kom med voldsomme anklager mot hverandre. Begge kjempet om foreldreretten til deres yngste sønn, David. Jeffrey sto på sidelinjen og fulgte kampen. Han søkte som vanlig trøst i alkoholen for å komme seg gjennom den vonde tiden. Jeffrey hadde allerede fylt 18 år og ble vurdert som myndig. Dermed ble han nok en gang holdt utenfor, mens foreldrene fortsatte stridighetene. Mens begge foreldrene kjempet om å beholde David, følte Jeffrey at han var uønsket. Hele hans verden var i ferd med å kollapse. Familien hadde gått i oppløsning, og de få bekjentskapene han hadde dro av gårde til college eller begynte å jobbe. Frykten for å bli forlatt var i ferd med å bli virkelighet for Jeffrey. Den 18. juni 1978 var Jeffrey alene hjemme. Faren hadde allerede flyttet ut, og moren og David besøkte familien i Wisconsin. Ensomheten hadde lenge vært en byrde for Jeffrey, og han ønsket så inderlig å finne seg en venn. Steven Hicks var 18 år og hadde bestemt seg for å haike til en konsert like ved Summit County. Her traff han en gruppe venner og tilbrakte dagen med musikk, sol og festing. Da vennene bestemte seg for å dra videre, fortalte Steven at han gjerne ville bli med. Han måtte riktignok komme seg dit på egen hånd. Det var nemlig farens bursdag, og Steven ønsket å ta del i feiringen. Han lovet likevel at han skulle møte vennene i løpet av kvelden. Det hadde ikke vært noe problem å haike til konserten, og han regnet med at det ville være uproblematisk å komme seg tilbake. Han stilte seg opp langs veien og stakk tommelen i været. Det tok ikke lang tid før en bil sakket farten og stanset ved siden av ham. Det var umiddelbart betryggende at sjåføren var en ung mann. Bak rattet satt nemlig Jeffrey Dahmer, med et stort smil om munnen. Jeffrey lovet at han kunne kjøre Steven hjem, men lurte på om de kanskje kunne ta en svipptur innom huset hans først. Jeffrey kunne friste med et tomt hus og kald øl. Han håpet at Steven kanskje ville bli med inn og høre på litt musikk. Jeffrey ble umiddelbart opphengt i Stevens utseende. Han hadde langt, brunt hår og et rødt kors rundt halsen. Det var noe tiltalende med ansiktet hans, og Jeffrey likte å prate med ham. Hver gang Steven smilte, ble Jeffrey varm i hele kroppen. Steven takket ja til Jeffreys tilbud. De dro tilbake til det tomme huset, drakk noen øl og pratet videre. Jeffrey var tiltrukket av Steven, men han var først og fremst ute etter selskap. Han var lei av å føle seg ensom. Det var godt å endelig føle samvær med en annen person. Steven hadde riktignok ingen planer om å bli værende, ettersom farens bursdagsselskap allerede var i gang. Etter en liten stund reiste han seg, takket for ølen og sa at han måtte komme seg videre. Men Jeffrey var ikke tilfredsstilt. Jeffrey ba han om å bli, men Steven insisterte på at han ikke hadde tid. Jeffrey ble stadig mer opprørt, og Steven innså nå at han kanskje hadde satt seg i feil bil. Da Steven likevel insisterte på å dra, plukket Jeffrey opp en håndvekt og smalt den i hodet hans. Steven gikk rett i gulvet og ble liggende. Jeffrey falt ned på knærne, slapp vekten og la hendene rundt halsen hans. Han var lei av at alle forlot ham, og ville forsikre seg om at Steven ikke kunne dra. Jeffrey presset vektstangen mot halsen hans så hardt han klarte, for å kutte oksygentilførselen.
Jeffrey Dahmer hadde tatt sitt første liv. Det hadde ikke vært planlagt, men han beholdt likevel roen. De mange årene med eksperimentering på dyr hadde forberedt han på denne situasjonen. Steven lå der, livløs foran ham, og Jeffrey innså hva han måtte gjøre. Han visste at det var lenge til moren og David ville returnere, og kunne derfor ta seg god tid. Jeffrey grep tak i liket og dro det med seg til baksiden av huset. Her fant han frem en stor kniv og begynte å partere den livløse kroppen. Det som for noen få minutter siden hadde vært hans nye venn, var nå bare et stykke kjøtt. Jeffrey behandlet kroppen som om det hadde vært et hundekadaver. Dette var riktignok annerledes. Å partere og dissekere et dyr hadde pirret en fascinasjon. Det var drevet av en blanding av nysgjerrighet og sadistisk glede. Men å kutte opp et menneske presenterte et helt annet følelsesspekter. Den sadistiske gleden var til stede, men Jeffrey følte nå at han hadde full kontroll over Steven. Han fordelte kroppsdelene i søppelsekker, men i sommersolen begynte det snart å lukte av fordervet kjøtt. Det ble til slutt umulig å ignorere den søtlige stanken. Jeffrey visste at han ville bli avslørt dersom noen kom på besøk. Moren kunne plutselig dukke opp, eller kanskje nabofamiliene ville bli oppmerksomme på den sterke lukten. Han innså derfor at han måtte grave ned likrestene før han havnet i trøbbel. Jorden var hard, men Jeffrey klarte til slutt å lage en liten grop. Han kastet søppelsekkene i hullet og dekket det med et tynt lag med jord. Jeffrey var likevel ikke overbevist om at dette var nok. Det var mange barn som lekte i området, og han fryktet at de ville oppdage liket. Til slutt tok bekymringene overhånd, og Jeffrey valgte å grave opp sekkene. Jeffrey bestemte seg for å pulverisere liket. Han skrapte det fordervede kjøttet fra bena, og gikk deretter løs på skjelettet med en slegge. Prosessen var tidkrevende, men han lykkes i å bryte ned kroppen i småbiter. Han kvittet seg med kjøttrestene før han samlet alle benfragmenter. Jeffrey klatret opp på en liten klippe og bestemte seg for å ta farvel med Steven i en siste seremoni. Han kastet benrestene fra klippen så de spredte seg utover tomten. Steven var kanskje død, men nå ville han aldri kunne forlate Jeffrey. Mens han sto på klippen, ble Jeffrey fylt av en ubeskrivelig glede. Nå var det han som var i kontroll. Han hadde bestemt at Steven skulle bli hos han, og mangelen på lydighet hadde kostet ham livet. Steven Hicks ble meldt savnet, men det ble ikke funnet et eneste spor etter ham. Vennene hadde sist sett han på konserten, og kunne ikke fortelle annet enn at han planla å møte dem senere på kvelden. De visste at han skulle haike hjem, men det var umulig å vite hvem som hadde plukket han opp langs veien. Det lokale politiet var ikke vant med forsvinningssaker eller alvorlige forbrytelser. Da politiet gikk tom for ledetråder, stanset også søkene etter Steven. Drapet på Steven Hicks hadde gitt Jeffrey en ny retning i livet. Men han skulle igjen føle seg ensom og forlatt, da moren bestemte seg for å pakke sakene og flytte inn hos slektninger i Wisconsin. Hun tok med seg David, men lot Jeffrey bli igjen i det tomme huset. Jeffrey Dahmer var en forandret mann, og visste at han aldri kunne bli den samme igjen. Han forsøkte å undertrykke denne mørke siden, men det var bare et spørsmål om tid før impulsene igjen ville ta overhånd.
1991. Milwaukee, Wisconsin. Glenda Cleveland forsøkte desperat å få noen til å lytte. Hun hadde gjenfortalt datterens historie, og håpet at politiet skulle returnere til leiligheten for å hjelpe Conrack. Hun kunne ikke begripe at politimennene hadde sendt datteren og niesen av gårde. Men da hun endelig fikk tak i politimannen, avviste han jentenes forklaring. Han hevdet fremdeles at Conrack var en voksen mann som bare hadde kranglet med kjæresten sin. Politimannen avviste også ideen om at han hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep. Glenda fortsatte å utfordre politimannen, og spurte gjentatte ganger om han var helt sikker på at Conrack ikke var et barn. Politimannen nektet å lytte, og gjentok at han var en voksen mann i et homofilt forhold. Det var ikke opp til han å dømme folks seksuelle preferanser. Glenda lot seg ikke overbevise av politimannens skråsikkerhet, og klarte ikke å la saken ligge. Da hun 4 dager senere leste at Conrack var meldt savnet, forsto hun umiddelbart alvoret. Hun innså at politiet ikke kunne eller ville tilby henne hjelp. Denne gangen gikk hun rett til FBI. FBI hadde riktignok ikke mulighet til å etterforske saken, ettersom det ikke ble vurdert som en føderal forbrytelse. Ansvaret falt derfor tilbake på politiet i Milwaukee. Nok en gang ble hun forsikret om at de kjente til saken, og snart ville kontakte henne. Glenda ventet, men fikk aldri noen telefon fra politiet. Det var uansett altfor sent å hjelpe Conrack. Jeffrey Dahmer hadde drept ham, kort tid etter at politimennene forlot leiligheten. Dahmer sprøytet inn en ny dose saltsyre i hjernen hans, denne gangen nok til å ta livet hans. Da Konrak var død, hadde Jeffrey Dahmer sex med liket en siste gang, før han parterte kroppen. Han valgte å beholde Konraks hodeskalle som en suvenir fra drapet. Konrak var død, men Jeffrey Dahmer var på ingen måte ferdig med å drepe. Glenda Clevelands innsats kunne ha reddet 4 menneskeliv, men Dahmer fikk fortsette å drepe i ytterligere 2 måneder. Konrak sinte som phone ble Jeffrey Dahmers 13. offer.
Nå er det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.